This program has come to you from the Voice of America.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិករំពឹងថាលោក Joe Biden ជួយសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ដារមុខមាត់អាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើក្រុមហ៊ុនចិននឹងជួយកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការថយចុះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អេស៊ីប AGP និងស៊ូដង់បរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទំនប់ទឹកដែលមានចំនួនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនដាក់ក្តីរំពឹងរបស់ពួកគេថាលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីដែលគេព្យាករថាជាប់ឆ្នោតនឹងធ្វើការកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងមុខមាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពិភពលោកក្នុងពេលលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីពេញច្បាប់នាខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
ទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅមិនទាន់បានទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្តីក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងខ្លះបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តរួចជាស្រេចលើលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីដែលគេព្យាករថាជាប់ឆ្នោតដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងមុខមាត់សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកលើឆាកអន្តរជាតិឡើងវិញដោយចាប់ផ្ដើមការងារអធិភាពចម្បងរបស់លោកគឺវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនិងជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានថ្លែងស្ដីបន្ទោសពីការធ្វើប្រហែសរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំថាមិនបានធ្វើឲ្យជំងឺ COVID-19 ថមថយនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរងការប៉ះពាល់ដោយសារតែមានការឆ្លងរីករាលដាលខ្លាំងហើយនេះគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតជាងគេមួយដែលលោកโจ Biden ត្រូវដោះស្រាយមុនគេជាបន្ទាន់នៅពេលលោកចូលកាន់មុខតំណែងនាខែមករាឆ្នាំ2021
គឺគាត់បញ្ហាជាមួយ COVID ហ្នឹងបើຕົកទៅរាប់ថ្ងៃទៀតវាស្លាប់មនុស្សផងវាប៉ះពាល់ទៅសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចប៉ះពាល់ខ្លាំង
លោកបានកត់សម្គាល់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីវិធានការជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់លោក Joe Biden ដែលបានប្រកាសថ្មីថ្មីនេះដូចជាការចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិឡើងវិញរឿងសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់និងសម្ព័ន្ធមិត្តនយោបាយយោធាសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ជាច្រើនទៀតដែលលោក Joe Biden ត្រូវស្ដារមុខមាត់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោក Donald Trump បានធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនាពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
ដូច្នេះលោកប្រធានដីជួបលេងទៅអនាគតគាត់នឹងរៀបចំស្ដារកិច្ចយោសាររបស់អាមេរិកឲ្យសមឋានៈជាមហាអំណាចកំពូលនិយាយសម្ដីគឺមុតប្រៃមានប្រសិទ្ធភាពមិនកុហកមិនកលិចកលុចហើយមានភាពយុត្តិធម៌ក្នុងការដឹកនាំនយោបាយអន្តរជាតិក្នុងពិភពលោក
ជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,345,000 នាក់និងធ្វើឲ្យឆ្លងមនុស្ស 56 លាននាក់ជាងនៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការឆ្លងក្នុងមួយថ្ងៃជាង 150,000 នាក់នោះបានបង្ហាញថាចំនួនមនុស្សឆ្លងសរុបបានកើនឡើងដល់ទៅជាង 11 លាននាក់ហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនដល់ជាង 250,000 នាក់ហើយដែរចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំរហូតមកទល់ថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកានេះបើតាមតួលេខនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO សាលារៀនជាច្រើននៅពាសពេញប្រទេសក្រុមហ៊ុនភោជនីយដ្ឋានកន្លែងធ្វើការរដ្ឋឯកជននិងកន្លែងជំនួញនៅបន្តបិទទ្វារនិងមានបញ្ញត្តិតឹងរឹងនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងលោកគុចចាន់លីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅរដ្ឋ Maryland បានយល់ឃើញថាដំណោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 គឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់លោក Joe Biden ត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេស
អតិភិបទី1គឺបង្ក្រាបអា COVID-19 នឹងលោក Joe Biden លោកបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសរួចហើយប្រមូលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយនិងអ្នកឯកទេសខាងជំងឺវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្សេងៗខាង ខាងជំងឺឆ្លង COVID-19 ហ្នឹងដើម្បីរកវិធីទប់ទល់COVID-19 ហ្នឹងបង្ក្រាបវាឲ្យទាន់ដើម្បីយើងអាចបើកសាលសេដ្ឋកិច្ចបើកភោជនីយដ្ឋានបើកទីធ្លាបើកសាលារៀនដោយសារដើមឡើងវិញពីព្រោះលោកជូបៃដិនថាដូចជាបង្ហាញចំហរថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងជីវិតមនុស្សជាជាងលុយ
លោកបានបន្តថាទោះជាពេលនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកមានការមិនសប្បាយចិត្តនឹងការចាញ់ឆ្នោតហើយមិនព្រមទទួលស្គាល់លទ្ធផលព្រមទាំងនៅមានក្តីក្តាំក្នុងពេលដែលមានការបែកបាក់ប្រទេសនិងរបួសស្នាមក្នុងពេលប្រជែងរកសម្លេងឆ្នោតនោះមែនក្តីតែពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតែទុកផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដោយដែលលោកបៃដិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារអំពាវនាវរបស់លោកសូមឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិឡើងវិញនិងធានាថាលោកនឹងខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនគិតតែគណៈបករបស់លោកឬចាត់ទុកអ្នកប្រឆាំងជាសត្រូវនោះទេ
ដូច្នេះហើយសេចក្តីអំពាវនាវសូមឲ្យអាមេរិករួមរួមគ្នាដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនេះហើយដែលជាសញ្ញាសំខាន់ហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាជាសារមួយដែលមានខ្លឹមសារមានតម្លៃនិងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាជាងការប្រកាសបំបែកបំបាក់គ្នា
លោកទូចវិបុលខ្មែរអាមេរិកមកពីរដ្ឋ North Carolina បានថ្លែងថាលោកត្រាំមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទេក្នុងការចេញលទ្ធផលបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីក្តីក្តាំគឺតុលាការទេដែលជាអ្នកសម្រេចដោយឯករាជ្យហើ
យយើងមានន័យថាអ្នកណាឈ្នះគឺគេស្វាគមន៍ហើយធានាថាដែលត្រាំមកថ្ងៃឃើញគាត់ធ្វើការតវ៉ាចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែបើជាតុលាការសម្រេចចិត្តហើយរកឃើញថាការលើកឡើងរបស់គាត់ហ្នឹងវាអត់មានមូលដ្ឋានអីទេអានោះគាត់នឹងទទួលយកលទ្ធផលភាពជាក់ស្ដែងទេបាទ
ពលរដ្ឋអាមេរិកជិតលែងទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភពេលគ្មានការងារធ្វើហើយពលរដ្ឋចំនួន20លាននាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដោយសារតែមិនអាចបង់ថ្លៃផ្ទះជំពាក់ធនាគារហើយជាងនេះទៅទៀតពលរដ្ឋជាច្រើនកំពុងត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះដោយសារតែមិនអាចបង់ថ្លៃជួលបានរឿងនេះដោយសារតែវិបត្តិ COVID ដែលចេះតែកើនឡើងខ្លាំងនេះលោកជូបៃដិនដែលត្រូវគេព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបានប្រមានថាការបដិសេធរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការមិនទទួលស្គាល់ការផ្ទេរអំណាចមុនថ្ងៃទី20ខែមករាអាចបង្កឲ្យមានផលអាក្រក់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកបៃដិនបានឆ្លើយតបសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware ថាមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតអាចនឹងស្លាប់ប្រសិនបើយើងមិនសម្របសម្រួលលោក Biden ជាថ្មីម្ដងទៀតបានព្រមានអំពីការមកដល់នៃរដូវរងាដ៏គ្រោះថ្នាក់ដោយបានអំពាវនាវឲ្យសភាអនុម័តសំណើច្បាប់ Hero Act ឲ្យបានឆាប់រហ័សសំណើច្បាប់ Hero Act នេះស្នើឲ្យមានថវិកាចំនួន3លានលានដុល្លារដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិ COVID-19 លោក Biden បាននិយាយថាការដែលលោកប្រធានាធិបតីនៅលេងកីឡាវាយកូនគោលហើយមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់គឺវាហួសពីការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទៅទៀតលោកបានបន្ថែមសេចក្តីទៀតថាយ៉ាងហោចណាស់លោកត្រាំគួរចាក់ចេញទៅដោយបន្សល់ទុកនៅភាពវិជ្ជមានទោះជាលោកត្រាំមិនទាន់បានទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជាបឋមដោយចោទថាមានការកេងបន្លំក្តីតែក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនប្រទេសបានគាំទ្រនិងអបអរសាទរលោកជូបៃដិនជាផ្លូវការហើយដែរមុនលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការបានចេញប្រកាសឲ្យដឹងជ័យជំនះរបស់លោក Biden នៅរដ្ឋ Arizona ដែលមានប្រតិភូចំនួន11រូបនោះនាំឲ្យលោកទទួលបានសម្លេងអង្គបោះឆ្នោតសរុបទូទាំងប្រទេសមកទល់នឹងពេលនេះដល់ទៅចំនួន290លោក Joe Biden បានឈ្នះចំនួនអង្គបោះឆ្នោតលើស270ដែលជាចំនួនកំណត់ជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែលធ្វើឲ្យលោករំពឹងថាត្រូវស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខរដ្ឋនានាត្រូវកំណត់ឲ្យបញ្ជាក់លទ្ធផលឆ្នោតរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូនឹងជ្រើសរើសអង្គបោះឆ្នោតដែលនឹងជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូរាជការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ TwitterVOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
រ
រយៈពេលជាង2ខែហើយដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុន Union Development Group របស់ចិននៅកម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិដីធ្លីពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុននេះដំណើរការនៅឡើយប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុមានសតិធិនិយមថាទណ្ឌកម្មដែលបានដាក់ចេញនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ានកឹមសេងនៃ VOA ជួនសេក្រារីការពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាទណ្ឌកម្មដែលបានដាក់លើក្រុមហ៊ុនចិនដែលកំពុងវិនិយោគទុននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងសមស្របដើម្បីធ្វើឲ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានប្រសើរឡើងវិញកាលពីខែកញ្ញាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនគឺ Union Development Group ហៅ Union Group ដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាក្រុមហ៊ុន Union Group បានរឹបអូសដីធ្លីនិងបណ្ដាញពលរដ្ឋចេញដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងតំបន់ទេសចរប្រណិតដែលមានទឹកប្រាក់ 3,800 លានដុល្លារក្នុងខេត្តកោះកុងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Union Group បានបំផ្លាញលំនៅឋានពលរដ្ឋជាង 1,500 គ្រួសារក្នុងខេត្តកោះកុងដោយមិនបានផ្ដល់សំណងសមរម្យចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2008និងបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកកាលពីខែតុលាថា
គោលដៅទាំងនេះត្រូវបានស៊ើបអង្កេតយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នវិយតម្លៃនិងជ្រើសរើសផ្អែកលើភស្តុតាងពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេក្នុងសកម្មភាពទាំងនេះក៏ដូចជាការវិយតម្លៃរបស់យើងថាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចគឺជាឧបករណ៍មានប្រសិទ្ធភាពនិងសមស្របប្រឆាំងនឹងពួកគេ
សាររដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភក្នុងពេលកន្លងមកថាទីតាំងនោះអាចត្រូវគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់សម្ភារៈយោធាចិនប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបដិសេធនិងបានហៅការចោទប្រកាន់នេះថាជាដំណឹងក្លែងក្លាយដ៏អាក្រក់ហើយបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាហាមឃាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើក្រុមហ៊ុនចិននេះផ្អែកលើប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីលេខ13818ដែលយោងលើច្បាប់ Magnitsky ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងអ្នកគាំទ្រការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានកំណត់ក្រុមហ៊ុន Union Group ថាជាអង្គភាពគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពីការកំណត់នេះទេនឹងបានចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុន Union Group បានធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមដែលជាមនុស្សជំនិតនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកគុនគីមត្រូវបានចោទថាបានប្រព្រឹត្តសិទ្ធិយោធាដើម្បីរឹបអូសយកដីធ្លីតាមចិត្តហើយបានបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីកន្លែងគម្រោងក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនបានពន្យល់ថាគម្រោងនេះស្របនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលជាក្រុមហ៊ុនបတ်សម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនមេឈ្មោះ Tianjin Union Development Group មន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាជនបរទេសដែលសូមក្រឡុំនឹងប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកផងដែរ
ជនបរទេសណាដែលផ្ដល់ជំនួយសម្ភារៈឬការគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុនរងទណ្ឌកម្មអាចនឹងត្រូវទណ្ឌកម្មរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពេលអនាគតផងដែរ
មន្ត្រីរូបនេះមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដពីទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន Union Group ទេនិងក៏មិនបញ្ជាក់ពីដំណើរការស៊ើបអង្កេតដែរប៉ុន្តែបានថ្លែងថាភាគីនានាអាចជ្រើសរើសចូលរួមអនុវត្តតាមទណ្ឌកម្មនេះអ្នកជំនាញថ្លែងថាទណ្ឌកម្មដូចនេះអាស្រ័យលើការអនុវត្តតាមដោយស្ម័គ្រចិត្តពីធនាគារដែលមិនមែនជារបស់អាមេរិកាំងលោក Scott Johnson មេធាវីនៃអង្គការ Human Rights First ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
For their own reasons, you know, internal reasons look at these sanctions and they do their own internal calculus and decide
សម្រាប់ហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួននៃផ្ទៃក្នុងធនាគារមើលមកទណ្ឌកម្មនេះហើយពិចារណាដោយខ្លួនគេនិងសម្រេចថាជំរើសណាល្អសម្រាប់ពួកគេដើម្បីអាចរក្សាទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានជាមួយនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាជាងរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជនទាំងនោះដូច្នេះដោយលោកអាចគិតឃើញថាបញ្ហានេះកាន់តែស្មុគស្មាញយ៉ាងរហ័សហើយវាមិនមែនជារឿងមិនធម្មតាទេដែលយើងឃើញក្រុមហ៊ុនធនាគារបរទេសអនុវត្តតាមដោយស្ម័គ្រចិត្ត
លោក Johnston ពន្យល់បន្ថែមថា នៅពេលដែលតនកម្មចូលជាធរមានហើយក៏មិនមែនចប់ត្រឹមនឹងទេដោយលោកចាត់ទុកថាវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះ
And so they continue to monitor the activities of sanctioned persons and well frequently it's not uncommon to see them
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបន្តតាមដានសកម្មភាពបុគ្គលដែលរងទណ្ឌកម្មហើយជារឿយៗយើងឃើញថាពួកគេដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមនៅពេលណាដែលមានព័ត៌មានថ្មីផ្អែកលើសកម្មភាពជំនួយរបស់ក្រុមហ៊ុននោះតាំងពីពេលទទួលទណ្ឌកម្មដំបូង
ឧទាហរណ៍មួយគឺមហាសេដ្ឋីជាតិអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះ Dan Gertler ដែលបានទទួលទណ្ឌកម្មដំបូងក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2017តាមច្បាប់ Magnitsky ដោយសារតែសកម្មភាពពុករលួយក្នុងអាជីវកម្មរុករករ៉ែនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកុងហ្គោពីដំបូងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានដាក់ទណ្ឌកម្មមហាសេដ្ឋីរូបនេះនិងក្រុមហ៊ុនចំនួន18ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែដោយសារច្បាប់នឹងអភិបាលកិច្ចរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកុងហ្គោនៅខ្សោយលោកបានប្រើប្រាស់ប៉ាពួករបស់លោកនៅទីនោះកិច្ចវេហើយបានចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផ្សេងក្នុងវិស័យរ៉ែដែលធ្វើឲ្យលោកមានឈ្មោះថាជាអ្នកកិច្ចពីទណ្ឌកម្មនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness លោក Gertler អាចបន្តរៀបចំពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរបស់លោកដោយប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនคล้ายๆដែលមានមូលដ្ឋាននៅដែនកោះ Virgin Islands របស់អង់គ្លេសដើម្បីជំនួសក្រុមហ៊ុននៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកុងហ្គោវិញក្រោយមកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន14បន្ថែមទៀតរបស់លោកនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2018ឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺឈ្មោះអាវុធជាតិ Serbia ឈ្មោះ Slobodan Tesic ដែលបានទទួលទណ្ឌកម្មក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2017ដោយសារតែការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅចុងឆ្នាំ2019សហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រីកទណ្ឌកម្មដាក់លើគាត់ដោយបានបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនបន្ថែមក៏ដូចជាបុគ្គលដែលបានគេចផុតពីទណ្ឌកម្មកាលពីលើកមុននៅកម្ពុជាលោកនីអាដាមសុនីគុណគីមត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2019គឺក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានឹងឈ្មោះអាវុធជាតិសាក់ប៊ីនោះដែរដោយសារតែអំពើពុករលួយនឹងសូប៉ាន់ដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Union Group នេះអ្នកស្រី Olivia Ernst អ្នកវិភាគគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការអាស៊ីរបស់ Munity Heritage បានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ប្រាប់ VOA ថា
I think all of these were very good decisions made by the US government even if some of them were
ខ្ញុំគិតថាទណ្ឌកម្មទាំងនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តល្អខ្លាំងណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បើទោះជាទណ្ឌកម្មខ្លះហាក់ដូចជាតិចតួចនិងយឺតពេលក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការកំណត់ទៅលើបុគ្គលទាំងនេះមានសារៈសំខាន
់អ្នកស្រី Ernest បញ្ជាក់ថាទោះជាបុគ្គលដែលរងទណ្ឌកម្មមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬមិនមានសមាជិកក្រុមគ្រួសាររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏ផលប៉ះពាល់មានដូចគ្នាអ្នកស្រីបានគូបញ្ជាក់ពីឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយពីការប្រើប្រាស់បានអនុទានដែលបុគ្គលរងទណ្ឌកម្មប្រើប្រាស់ដើម្បីទិញទំនិញក៏មានផលប៉ះពាល់ផងដែរដោយសារតែការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារសម្រាប់ការដោះដូរហើយត្រូវឆ្លងកាត់ធនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាការចាយវានោះនៅប្រទេសចិនឬនៅកម្ពុជាក៏ដោយក៏វានឹងត្រូវបង្កដែរអ្នកស្រីបន្ថែមថា
it'll be stopped and it'll link back
វានឹងឈប់ដំណើរការហើយវាភ្ជាប់មកគណនីធនាគាររបស់ពួកគេវិញ
អ្នកស្រីលើកទឹកចិត្តអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាឲ្យតាមដានមើលសកម្មភាពបុគ្គលដែលត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មនិងរាយការណ៍មកសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរឬនៅពេលណាដែលមានព័ត៌មានបន្ថែមពីសកម្មភាពក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេអ្នកជំនាញកិច្ចការប្រទេសចិនមើលឃើញថាច្បាប់ Magnitsky មានវិសាលភាពធំដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រើប្រាស់បានអ្នកស្រី Yajiu Wang អ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថា
It's a warning that it's not only what they do inside China, it's also what they do outside China could have an impact.
នេះគឺជាការព្រមានថាទណ្ឌកម្មអាចនឹងកើតមានឡើងទៅលើសកម្មភាពរបស់ពួកគេទាំងនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅក្រៅប្រទេស
បើទោះបីជាមានទណ្ឌកម្មក៏ដោយក៏លទ្ធភាពនៃការកែលម្អនៅតែមានដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ទណ្ឌកម្មមិនមានគោលបំណងដើម្បីធ្វើទោសទណ្ឌទេប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យពួកគេផ្លាស់ប្តូរអេរីយ៉ាបាត់បើទោះបីជាយើងមិនបានកំណត់ពេលវេលាផុតក៏ដោយប៉ុន្តែជនដែលត្រូវទណ្ឌកម្មអាចប្តឹងតវ៉ាមកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដកចេញពីបញ្ជីខ្មៅបាន
រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីពុំបានរកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីក្នុងស្រុកទេនៅប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះអញ្ញាធិបតីសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូលមានករណីជំងឺឆ្លង COVID-19 តិចជាង90នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជ្រាវវ៉ាន់ដិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាកន្លងទៅនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីពុំបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីៗនៅក្នុងសហគមន៍នោះទេដែលនេះជាលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដ៏ខ្លាំងរបស់ខ្លួនរដ្ឋ Victoria ដែលទទួលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយរលកឆ្លងជាលើកទី2នៃជំងឺ COVID-19 នោះបានរាយការណ៍ថាពុំបានរកឃើញករណីអ្នកឆ្លងថ្មីៗឬអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរយៈពេល11ថ្ងៃជាប់ជុកគ្នានេះទេការត្រួតពិនិត្យរឹតបន្តឹងខ្លាំងត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ដែលជារដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋ Victoria ខណៈការបិទសកម្មភាពដែលមានរយៈពេលវែងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោករបស់ទីក្រុងនេះដោយសារវីរុសកូវីដ-19នោះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ការរឹតបន្តឹងមួយចំនួននៅរក្សាដដែលការពាក់ម៉ាស់ការពារនៅតែជាការតម្រូវឲ្យធ្វើដដែលនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ហើយអាជ្ញាធរនិយាយថាការប្រពៃទិវាចងចាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកានោះត្រូវបានលុបចោលដោយសារការកំហិតនៃការជួបជុំគ្នានេះការប្រមូលផ្តុំគ្នាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ផងដែរក្នុងពិធីបាញ់កំជ្រួយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីការបាញ់កំជ្រួយពាក់កណ្តាលអាត្រិតនៃម៉ោងឆ្លងឆ្នាំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែនឹងមានរយៈពេលខ្លីជាងរាល់ឆ្នាំកន្លែងសម្រាប់មើលកំជ្រួយឆ្លងឆ្នាំនៅទីតាំងកំពង់ផែដ៏សំខាន់នឹងត្រូវទុកសម្រាប់តែក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលជួមុខតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Gladys Berry Jack Clean អភិបាលរដ្ឋ New South Wales បានលើកឡើងថា
យើងនឹងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីលំអិតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ច្បាស់ថាប្រសិនបើអ្នកមិនមានសម្បត្តិសម្រាប់ចូលទៅកន្លែងដែលបានកំណត់ទុកទាំងនេះទេឬក៏មិនបានកក់កន្លែងនៅភោជនីយដ្ឋានឬហាងកាហ្វេណាមួយជាមុនទេនោះអ្នកនឹងមិនអាចចូលទៅកាន់ទីតាំងសំខាន់ៗដើម្បីមើលការបាញ់កាំជ្រួចនៅយប់ឆ្លងឆ្នាំនោះបានទេ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 27,600 នាក់ចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាតនេះចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងមកមានមនុស្សចំនួន907នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមន្ត្រីសុខាភិបាលបាននិយាយថាមានកត្តាសំខាន់សំខាន់ចំនួន4ដែលបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19ដែលមានការឆ្លងពោះនោះគឺការបិទព្រំដែនអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនមិនឲ្យជនបរទេសចូលក្នុងខេត្តមីនីការធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំការតាមដានរោគអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺនេះមានលក្ខណៈដិតដល់និងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធានការគម្រាមសង្គមក៏ដូចជាការធ្វើអនាម័យផងដែរព្រំដែនជាច្រើនដែលចែកខណ្ឌរវាងរដ្ឋនីមួយនីមួយនិងទឹកដីរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានបិទដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19អាជ្ញាធរក្នុងរដ្ឋ Queensland បានលើកឡើងការបញ្ជាក់អង្គការថាពួកគេសង្ឃឹមថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដំណើរទៅមកជាមួយរដ្ឋ Victoria នៅដើមខែក្រោយក្រុមមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋសៅអូស្ត្រាលីក៏បានជួបប្រជុំគ្នាផងដែរដើម្បីពិភាក្សាពីការបើកឡើងវិញនៅព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋ Victoria ដែលជារដ្ឋជិតខាងនោះខណៈពេលដែលរដូវក្តៅកំពុងខិតជិតមកដល់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីកុំធ្វើប្រហែលនឹងជំងឺ COVID-19 នេះឲ្យសោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
Egypt, Ethiopia និង Sudan បានជាប់គាំងក្នុងចំនួនមួយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារតែការសាងសង់ទំនប់ទឹកដល់ចម្រងចម្រាស់មួយនៅលើទន្លេ Blue Nile រហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសទាំងបីនៅតែបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទំនប់ទឹកដែលមានចំនួននោះក្រុមផ្សាយ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសៃម៉ូនីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអេស៊ីបអេត្យូពីនិងស៊ូដង់បាននិយាយការពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាថាប្រទេសទាំង3មិនយល់ព្រមចំពោះវិធីសាស្ត្រចរចាថ្មីមួយដើម្បីដោះស្រាយចំនួនរបស់ពួកគេដែលបានអូសបន្លាយពីរាប់ឆ្នាំមកហើយ ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនប់ទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយដែលប្រទេសអេត្យូពីកំពុងសាងសង់នៅលើទន្លេ Blue Nile នៅចុងខែតុលាប្រទេសទាំងបីបានបន្តកិច្ចចរចាតាមអ៊ីនធឺណិតលើការចាក់បំពេញនិងប្រតិបត្តិការនៃទំនប់ Grand Ethiopia Renaissance កិច្ចចរចាដែលត្រូវបានបន្តធ្វើឡើងវិញនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលបាននិយាយថាប្រទេសអេស៊ីបដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនៅទីបញ្ចប់អាចនឹងបង្ខំចិត្តកំទេចគម្រោងនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងកែបានចាត់ទុកគម្រោងនេះថាជាការគំរាមកំហែងមួយការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឲ្យប្រទេសអេត្យូពីមានការខឹងសម្បាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងធិរាសាស្ត្រនៃប្រទេសទាំងបីបានជួបប្រជុំគ្នានៅចុងខែតុលានិងបានដឹកនាំអ្នកជំនាញមកពីប្រទេសរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនដើម្បីពិភាក្សានិងយល់ស្របលើវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីឲ្យកិច្ចចរចានេះដំណើរការទៅប្រកបដោយផ្លែផ្កាប៉ុន្តែលោកម៉ូហាម៉ាត់អេលសេបៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធិរាសាស្ត្រអេស៊ីបបាននិយាយថានៅតែមានការមិនយល់ស្របគ្នាហើយកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកានោះមិនបានជួយបំពេញចន្លោះប្រហោងនោះទេលោកយ៉ាសើអាបាសរដ្ឋមន្ត្រីធិរាសាស្ត្រស៊ូដង់ក៏បាននិយាយថាកិច្ចចរចានេះមិនបានសម្រេចលទ្ធផលជាក់លាក់ណាមួយនោះទេនឹងថាអេស៊ីបប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់ស៊ូដង់ដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសអេស៊ីបពីការបង្កើនតួនាទីរបស់អ្នកជំនាញនៃសហភាពអាហ្វ្រិកក្នុងកម្រិតអតិបរមាប្រទេសអេត្យូពីនិយាយថាប្រទេសទាំងអស់មិនអាចឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាទាំងស្រុងទេលើចំណុចដូចជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការចរចានៅពេលអនាគតនិងការបរិឆេទជាដើមប្រទេសអេត្យូពីបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាពួកគេអាចនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិសហភាពអាហ្វ្រិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដើម្បីពិគ្រោះពីជំហានបន្ទាប់ទៀតចំណុចគន្លឹះគឺថាតើអេត្យូពីនឹងបញ្ចេញទឹកប៉ុន្មានទៅកាន់ទន្លេខាងក្រោមប្រសិនបើមានគ្រោះរាំងស្ងួតច្រើនឆ្នាំហើយថាតើប្រទេសទាំងបីនឹងដោះស្រាយចំនួននៅពេលអនាគតដោយរបៀបណាប្រទេសអេត្យូពីបានបដិសេធលើការដោះស្រាយតាមរយៈអាជ្ញាកណ្ដាលដែលមានសិទ្ធិចេញសេចក្តីសម្រេចដោយចងភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចទៅលើគូភាគីនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃគម្រោងនេះលោកអែលសាបៃអ្នកនាំពាក្យភាគីអេស៊ីបនិយាយថាប្រទេសទាំងបីនឹងរៀបការដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពីគោលជំហររបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលដឹកនាំសហភាពអាហ្វ្រិកប្រទេសអេត្យូពីកំពុងសាងសង់ទំនប់នៅលើទន្លេ Blue Nile ដែលភ្ជាប់ទន្លេ White Nile នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ទៅកាន់ទន្លេ Nile River ទាំងមូលទឹកទន្លេប្រមាណជា 85% ហូរចេញពីប្រទេសអេត្យូពីក្រមមន្ត្រីសង្ឃឹមថាការសាងសង់ទំនប់នេះដែលឥឡូវសម្រេចបានជាង 3/4 ទៅហើយនឹងមានសមត្ថភាពផលិតថាមពលពេញលេញនៅក្នុងឆ្នាំ2023ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រទេសអេស៊ីបនិងស៊ូដង់បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាទំនប់នេះនឹងកាត់បន្ថយលំហូរទឹកនៃទន្លេ Nile ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេប្រទេសអេស៊ីបពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទន្លេ Nile នេះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់វិស័យកសិកម្មនិងប្រជាជនជាង100លានអ្នករបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទជំរើសសម្រាប់កម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនិងការស្នើត្រួតពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.